Pirates of the Caribbean. Maailman laidalla. Luku 1.
Merellä on jotain, mitä jopa kaikkein urhoollisimmat ja verenhimoisimmat merirosvot ovat alkaneet pelätä.
Merirosvo suuntasi kaukoputkensa taivaanrantaan korkealta tähystyspaikaltaan mastokorista. Ei mitään. Ei näkynyt muita laivoja kuin hänen omansa ja kaksi muuta, joiden mukana he matkasivat. Karibian meri oli tyyni. Kirkas aurinko säkenöi meren aalloissa. Oli täysin rauhaisaa. Miksi miehellä sitten oli niin pahat aavistukset? Hän kohotti uudestaan kaukoputkensa. Tällä kertaa hän erotti horisontissa tuhrun. Se saattoi olla heitä kohti purjehtiva laiva. Mikä pahempaa, se saattoi olla Itä-Intian kauppakomppanian laiva. Merirosvo tiesi, miten kävisi, jos komppanian miehet saisivat heidät kiinni. Hän oli kuullut juttuja viimeaikaisista teloituksista. Merirosvoja oli hirtetty kymmenittäin. Hirsipuun luukun kolahdus oli viimeinen ääni, jonka he koskaan kuulivat. Ja menneinä kuukausina teloituksia oli ollut yhä tiheämmin. Itä-Intian kauppakomppania aikoi raivata merirosvot Karibialta ja kauempaakin. Merirosvo kurotti alas huutaakseen kapteenille. Jos laiva kuului Itä-Intian kauppakomppanialle, heidän pitäisi yrittää karkuun, mutta kun mies katsoi alas, hän näki jotain vedessä laivan vieressä, tumman hahmon, joka nousi pintaan ja nopeasti nousikin.
Kapteeni!
Mies huusi. Myöhäistä. Merivesi vain suihkusi, kun hahmo rikkoi veden pinnan. Ensin ilmaan kohosi haalistuneita mastoja, sitten reelinkejä ja puinen runko, joka oli korallin ja simpukan kuorten peitossa. Keulaa koristi veistos, joka esitti luurankomaista siivekästä naista. Näky oli kuin synkimmästä painajaisesta. Sellaisesta merirosvot puhuivat kuiskaten ja peloissaan. Se oli lentävä hollantilainen. Laiva avasi tykkilukkunsa noustessaan pintaan. Tykin kuulat alkoivat pommittaa merirosvolaivan kylkeä. Kaikkien kolmen aluksen merirosvot juoksivat omille paikoilleen ja yrittivät ladata tykkinsä ja vastata tuleen, mutta lentävä hollantilainen oli liian nopea, liian lähellä, liian mahtava. Hyökkäys oli ohi muutamassa minuutissa. Savu kieppui palavan hylyn yllä. Merirosvojen ruumiita ajelehti kelluvien tynnyreiden ja mustuneen puun ohi. Hollantilainen purjehti sälän lävitse kuninkaallisena, koskemattomana, voittamattomana. Kaukaiseen taivaanrantaan ilmaantui laiva. Tuhoon tuomittu merirosvo oli nähnyt oikein mastokoristaan. Sieltä tuli Itä-Intian kauppakomppanian laiva Endeavour, mukanaan Lordi Cutler Beckett, amiraali James Norrington ja kuvernööri Wetherby Swan. Hollantilaisen kapteenihytissä istui David Jones urkujensa ääressä. Hänen suomuinen ihonsa kimmelsi kehnossa valossa, ja hänen kasvoistaan riippuvat mustekalan lonkerot liikkuivat hellästi koskettimilla ja loihtivat ilmoille surumielisen sävelmän. David Jones huokaisi, kohotti yhden lonkerosormen silmänurkkaansa ja havaitsi kyynelen tekevän tuloaan. Suru, tunteellisuus. Se saattoi merkitä vain yhtä asiaa. Hän nosti synkkänä katseensa. Hytin yläpuolelle kannelle olivat parhaillaan astumassa amiraali Norrington ja Lordi Beckett merisotilaiden saattamina. Sotilaita näytti pelottavan seistä lentävän hollantilaisen kannella, ja syytä olikin. Hollantilaisen miehistöä peittivät suomut ja merirokko. Miehet muistuttivat pikemminkin hirviöitä kuin ihmisiä.
Rauhallisesti vain,
Norrington sanoi huomatessaan omien miestensä hermostuneisuuden.
Tämä on pelkkä valtamerialus, siinä missä muutkin. Käyttäytykää kuin merisotilaat.
Hänen puhuessaan miesjoukko nosti kirstun reelingin yli hollantilaisen kannelle. Juuri sitä heidän oli määrä vartioida, kuolleen miehen kirstua. Sen sisällä oli David Jonesin sydän, joka sykki edelleen. Lordi Beckett hymyili kannella. Hän oli odottanut ja suunnitellut kauan sitä, että saisi seistä juuri siinä, Jonesin komentajana. Beckett tiesi, että David Jones kipparoi merten nopeinta laivaa. Hollantilaisen koko miehistö oli joutunut ruumiineen ja sieluineen sadaksi vuodeksi David Jonesin orjuuteen.